šajā teritorijā atrodas arī Rīga. Šajā teritorijā tiek plānots arī izvietot jauno Lentīgās mākslas muzeju. Un šī ir teritorija iekļauj sevi arī Skonto stadionu, tā ir pēdējā, kas ir labāk zināms, un tā ir pēdējā tuvākā vieta, teiksim, pilsēta.
Uzņēmuma grupa 93 vadītājs Nēls Balgalis raksturo teritoriju, ko nākamajos 35 gados par pilsētas seju apņēmusies izveidot Rīgas dome. Pēc pašvaldības pasūtījuma Skanstes apkaimes attīstības plānus par vairāk nekā 100 000 eiro radījusi divu uzņēmumu apvienība – grupa 93 un Nams. Teritorija atrodas starp Pulkveža Briežu ielu, Ganību dambi, Dzelzceļu, Skanstes ielu un Hanzas ielu. Kādēļ galvaspilsēta prioritāri attīstīs šo 230 hektāru teritoriju, stāsta Rīgas pašvaldības pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja Ilze Purmale.
Nu, šī ir vēl joprojām diezgan ekstensīva attīstīta teritorija, un viņa atrodas ļoti tuvu vēsturiskajam centram. Un tā kā šobrīd pilsētas mērķis ir iet uz tādu kompaktu pilsētas modeli, respektīvi primāri attīstīt vai arī veicināt to teritoriju attīstību, kas ir pilsētas centrs un centram pietuvinotās teritorijas, tad arī šī teritorija ir ar vislielāko attīstības potenciālu, kurā varētu koncentrēties ļoti dažādi funkciju objekti, kas vienlaiks varētu būt kā starptautiski konkurētspējīgs biznesa rajons vai centrs, un tāpat laikā arī ļoti augstvērtīga dzīvojamā vide ar kvalitatīviem mājokļiem un plašu publisko ārtelpu.
Skanstes apkaimes plānotājs Nēls Balgalis atzīst, ka attīstības ieceres lielā mērā diktējusi tur jau strādājošo uzņēmēju un zemes īpašnieku griba. Desmitā daļa no 230 hektāriem pieder Aizkrauklis bankai, mazliet mazāk apsaimnieko kompānija Merks, kā arī vairāk citi lielu uzņēmumi. Pirmajā kārtā līdz 2022. Gadam Rīga tur domā investēt gandrīz 50 miljonus eiro, no kā lielākās ir tramvaja līnijas izmaksas. Taču vienlaikus uz savām un valsts zemēm plānots veidot arī plašas zaļās zonas, skaidro Balgalis.
Šī teritorija ir Rīgas vēsturiskā centra lielumā. Tie ir 228 hektāri. Faktiski mēs runājam tāpēc, mēs runājam diezgan lielumu pēc, un mēs uzskatām, ka ir jāsāk ar to, ka jāizveido pamatīga zaļā struktūra. Saprotams, visiem patīk atrasties Rīgas centrā pie bulvāru loka, kanāls, parki. Arī Skanstē tāda būs savādāk. Bet pēc lieluma, ja kāds vēlas iedomāties, jūs aiziet no centrālās stacijas līdz Andrejos Tegera kanālu. Tas ir šis teritorijas lielums, un par tādu attīstību mēs runājam. Un mēs runājam par desmitiem tūkstošu cilvēku, bet desmitiem gadu laikā.
Daudz stāvu biroju un daudz dzīvokļu namu apbūvi plānot lielākoties 6 un 9 stāvu augstumā ar atsevišķiem 15 stāvu namiem. Pilsētnieki par pašvaldības iecerēm aicināt izteikties no 20. Novembra līdz Ziemassvētkiem. Projekta autori paredz, ka lielākās iebildes varētu būt no autovadītājiem, kas tur pieraduši atstāt mašīnas. Lielajā apkārtnē dzīvo salīdzinoši mazi iedzīvotāji, visvairāk ap 600 daudz dzīvokļu namos Skanstes virsotnes. Edgars Kupčs, Latvijas radio.